Voi vii să citim împreună din Cartea Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 12. Și spune aici Apostolul Pavel, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Doamne, mare cinste ne-ai făcut să fim copii ai Tăi, răscumpărați prin sângele sfânt al Domnului Iisus. Te rugăm din toată inima ca și astăzi să ne înveți să umblăm în căile Tale. Deschide-ne ochii și dă-ne discernământ în inimă. Amin. Amin. Vă invit să luați loc. Un gânditor afirma următoarele cuvinte. Tragedia vieții nu-i să nu-ți atingi scopul, ci să nu ai un scop de atins. Nu-i o calamitate să mori fără să-ți împlinești visul, dar e o calamitate să nu ai niciun vis. Nu e un dezastru să nu poți ajunge la idealul propus, dar e un dezastru să n-ai un ideal. Apostolul Pavel vorbește în textul acesta despre scopul vieții. Și foarte interesant e faptul că el nu-i confuz deloc. Deloc. Auzi adesea unii alții spunând, dom'le, tare aș vrea să știu scopul lui Dumnezeu cu viața mea. Ce vrea Dumnezeu, unde să mă duc, ce să fac? Dar Apostolul Pavel răspunde pentru fiecare dintre noi. Și el spune clar, am un singur scop, să-L apuc pe Hristos, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Dragii mei, important e să avem acest scop în viață, să-L apucăm pe Hristos, iar restul se clarifică de la sine. Primul aspect despre care vorbește Apostolul Pavel în textul acesta e o examinare personală. O examinare personală. Și el spune așa, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit. În alte cuvinte, el spune că nu am ajuns unde trebuia să ajung. Apostolul Pavel are o măsură foarte clară a condiției lui spirituale și face o analiză obiectivă cu un spirit nesatisfăcut. Și spune, nu am ajuns unde trebuia să ajung. Frații mei, problema nu e atunci când, și surorile mele, nu e atunci când suntem ușor nesatisfăcuți cu condiția noastră. Nu atunci e problema. În viață avem urcușuri, avem coborâșuri, dar important e să luptăm, să perseverăm. Lupta cu sine ne spune că suntem pe drumul bun. Îngrijorarea nu e pentru o persoană care cade și se ridică, ci îngrijorarea este pentru acea persoană care se complace în condiția spirituală și nu acceptă un sfat. Niciodată nu acceptă o corectare. Ca să ajungem la țintă, focalizarea noastră, spune Apostolul Pavel, trebuie să fie Hristos. Când eram în România, am avut un prieten care a ajuns în lotul național la canotaj, la barca 4+1. Și îmi povestea el, dom'le, știi cum e când la concursurile acestea? Tu nu vezi ținta. Că ești cu spatele la țintă. Nu vezi niciodată ținta. Însă există, de aceea îi zice 4+1, că există unul în barcă acolo care stă invers și el vede ținta și el strigă și el te încurajează și zice mai tare, acum, acum, și toată lumea depune eforturi la maxim. El vede ținta, noi nu vedem, dar el o vede. Și asta spune apostolul Pavel. Noi nu vedem ținta, dar avem pe cineva care ne călăuzește, ne ghidează spre ținta aceasta și ne spune ce trebuie să facem ca să ajungem la țintă. Versetul 13, apostolul Pavel spune așa: eu fac un singur lucru. Fac un singur lucru. Spune el, nu-mi permit să fac mai multe lucruri. Nu-mi permit. Dacă ar fi să urmărești, am fi putut urmări viața lui apostolului Pavel, cu siguranță făcea mai multe lucruri. Era plin de activități. Mergea la cumpărături, stătea de vorbă cu oamenii, scria scrisori. Și atunci întrebare, cum adică fac un singur lucru? Construia corturi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă dacă i-ai fi cerut să-și facă o analiză la sfârșitul zilei, apostolul Pavel ar fi spus atât: am făcut un singur lucru. Adică construiesc corturi pentru că alerg spre țintă. Stau de vorbă cu oamenii pentru că alerg spre țintă. Gătesc mâncare pentru că alerg spre țintă. Frații mei, până și lucrurile cele mai banale pe care le facem trebuie să fie sfințite prin scopul acesta de a alerga spre țintă. Când apostolul Pavel afirmă că face un singur lucru, este vorba de perspectiva pe care o avea, nu de acțiunile sale. Am o sumedenie de acțiuni, dar perspectiva e una singură, să alerg spre țintă. Și toate activitățile mele trebuie să fie sfințite și adunate în scopul acesta de a alerga spre țintă. Și acum, ce înseamnă să alergăm spre țintă? Și apostolul Pavel spune așa: alerg spre țintă uitând ce este în urma mea. La un moment dat a venit la Domnul Iisus un tânăr și Domnul Iisus i-a zis: vino și urmează-mă. Și tânărul acesta a zis: Doamne, stai că trebuie să mă duc până acasă și trebuie să dau o masă și să-mi invit prietenii și familia. Și Domnul Iisus i-a zis: atunci nu-ți mai bate capul. Du-te acasă și stai liniștit. Pentru că nu poți să mă urmezi pe mine cu picioarele într-o direcție și cu fața în cealaltă. În alte cuvinte, dacă vrem să ajungem la țintă, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le uităm, să le uităm, uitând ce este în urma mea. Știți care e vestea proastă? Vestea rea e faptul că nu putem să ștergem memoria noastră. Nu putem. Omul adună multe traume, adună multe păcate, adună în el multe eșecuri care îl urmăresc de-a lungul anilor. Și nu numai că îl urmăresc, știți ce face cel rău? Ele și amplifică. A stat noaptea treaz și ați rememorat greșeli și păcate și imperfecțiuni și nu numai că ne-am adus aminte de ele, dar cel rău le amplifică în mințile noastre. Ți le aduce aminte în permanență. Imaginați-vă faptul că apostolul Pavel putea fi măcinat de trecutul său mai mult decât fiecare dintre noi. Păi știți ce a făcut apostolul Pavel? A persecutat Biserica lui Hristos. Credeți dumneavoastră că a putut el să uite așa ușor cum trăgea femeile creștine de păr prin mijlocul străzii unei cetăți? Putea el uita cum a torturat și a omorât pe cei care puteau acum să fie frații lui în credință? Cât de sfâșietoare puteau să fie aceste imagini în memoria apostolului Pavel? Și el totuși spune, uitând ce este în urma mea. Dar cum poți să uiți așa ceva? Cum poți să uiți asemenea acte abominabile, atrocități pe care le-ai făcut. Când copiii mei erau mici și se loveau, unul dintre ei se lovea și plângea și plângea, știi ce făceam? Îl luam și ziceam, mă, te duc la Disneyland. Și știi ce s-a întâmplat? Gata! Se oprea din plâns și dintr-o dată era alt copil. De ce? Pentru faptul că imaginația lui se îmbogățea cu ceva mai măreț, mai grozav decât problema lui. Frații mei, nu putem uita trecutul nostru dacă imaginea noastră nu se îmbogățește cu ceva atât de glorios încât nu are echivalent pământesc. Și imaginația noastră trebuie să fie îmbogățită cu Hristos. Cu Hristos. Putem uita trecutul cu condiția asta, să ne îmbogățim imaginația noastră cu Domnul Iisus Hristos. La noi în biserică este un frate care a crescut în familie de credincioși, a ajuns la facultate în Iași, a renunțat la credință, a devenit ceva neimportant pentru el, a renunțat pur și simplu la credință, s-a căsătorit în lume, a emigrat în America, a fost profesor universitar la Iași, a ajuns în America, soția l-a părăsit pentru un vecin mai bogat și în perioada aceea în care el a fost singur, a făcut lucruri care, vă spun sincer, că e greu ca mintea să le accepte. S-a recăsătorit tot în lume și în urmă cu 10 ani a început să vină la biserică. Și am început să jucăm tenis împreună în fiecare săptămână. Și el îmi repeta mereu și mereu, Dumnezeu nu mă poate ierta, nu mă poate ierta. Și a fost o luptă de 8 ani de zile, 8 ani. Și într-o zi am zis, cine te crezi către el? Cine te crezi? Cine te crezi? Ce faci tu nu-i umilință, e mândrie, e mândrie. În mândria ta faci sângele lui Hristos neputincios. Nu există ofensă mai mare adusă lui Dumnezeu decât să avem impresia că păcatele noastre sunt mai mari decât harul lui Dumnezeu. Nu există ofensă mai mare decât în mândria noastră să avem impresia că păcatele noastre sunt mai mari decât harul lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, când am înțeles lucrul acesta, am priceput și am putut să uit ce era în urma mea. Dar Apostolul Pavel spune că a trebuit să uite și lucrurile bune. Păi spune el aici, în versetul 4 și 5, cine era el? Evreu din evrei, avea educație, avea o istorie, avea tot ce societatea respectivă putea să ofere. Și el spune, aveam privilegii, dar trebuit să le uit și pe acestea, pentru Domnul Iisus Hristos. Eram copil în România și un frate din Sibiu venea la Bistrița în delegație. Și omul acesta, fratele acesta, când venea, stătea la noi. Era un frate care fusese inginer la o companie, dar în momentul în care s-a întors la Dumnezeu, soția l-a părăsit, l-a dat afară din casă, avea două fetițe, le vedea, avea acces foarte rar să le viziteze, la servici l-au degradat de la poziția de inginer la poziția de muncitor, dar îl trimiteau în delegație să facă muncă de inginer și da plătit cu bani de muncitor. Și venea săracul în Bistrița din când în când și stătea la noi acasă. Și foarte interesant că pleca dimineața de vreme și venea foarte târziu seara. Și acum mama și tata se întrebau, domnule, unde-i frate? Și când venea fratele seara târziu și mama îi punea de mâncare, el ștergea farfuria cu pâinea. Și mama și-a dat seama că, un groică, și-a dat seama că omul acesta rabdă foame. Și a zis, frate, a început să-l scodească așa, dar frate, dar unde stai dumneata de când termin serviciu? Și omul n-a mai avut ce face, că a fost așa împins la col și a zis, păi soră, mă duc acolo lângă o pădure și stau eu cu Dumnezeu. Și mama, nu, de azi, de mâine, vii la 4 acasă să mănânci. Omul stătea numai el cu Dumnezeu. Acum vă pun o întrebare. Credeți dumneavoastră că n-a avut el conflicte lăuntrice teribile? A pierdut familia, a pierdut poziții, a pierdut privilegii și a pierdut accesul la fetele pe care le iubea. Și tot salarul mergea pentru fetițele acestea. Dar omul acesta, acum singur și flămând, avea bucuria mântuirii în inimă. L-avea pe Domnul Iisus Hristos. Uitând ce este în urma mea, spune apostolul Pavel, și era mult, mult ceea ce trebuia uitat. Dar spune apostolul Pavel, nu numai uitând ce este în urma mea, ci și aruncându-mă înainte, spre ținte. Acum, ce înseamnă lucrul acesta în mod concret? Să ne aruncăm înainte, să alergăm spre țintă. Păi alergarea este o activitate care ne consumă energie. Soția mea din când în când zice, hai mă să mergem. A, drag. Și consumă energie, nu? Și nu numai atâta, dar ne scoate din confortul nostru. Ne scoate din confortul nostru. E în conflict ceea ce ne vine în mod natural. Păi în mod natural îmi vine să stau liniștit acasă în fotoliu, să citesc o carte. Dar când trebuie să mă duc să alerg, ies din confortul meu și trebuie să depun energie. Asta înseamnă, spune apostolul, că alergând înainte. Dar în ce sens trebuie să ieșim din confortul nostru și să depunem energie? Un frate tânăr s-a dus să viziteze odată un frate în vârstă și la un moment dat i-a pus o întrebare și a zis, frate, care e cel mai mare păcat, cea mai mare luptă pe care ai dus-o în viața ta vreodată? Și fratele respectiv s-a uitat la el și a zis, lupta mea cea mai mare a fost cu Dumnezeu. Și fratele a zis, cum adică cu Dumnezeu? Și dacă lupți cu Dumnezeu, vrei să și câștigi? Și fratele a zis, nu. Nu vreau să câștig, vreau să pierd. Vreau cumva să pierd astfel încât El să biruiască în viața mea. El să câștige în viața mea. Observați, aceasta e alergarea despre care vorbește apostolul Pavel. Frații mei, să câștige Dumnezeu în viețile noastre. Nu e un lucru ușor. Acolo trebuie pusă energie. Trebuie să ne luptăm cu noi înșine. Acolo trebuie să ieșim din confortul nostru ca Dumnezeu să câștige în viețile noastre și să biruiască în viețile noastre. C.S. Lewis spune că la un moment dat s-a apucat, el nu era creștin, era profesor universitar și la un moment dat s-a apucat să citească Biblia. Dar să o citească prin prisma profesiei pe care avea. Și spune el că în momentul în care a ajuns la cartea psalmilor, zice el, pentru mine Dumnezeu mi s-a părut ca o doamnă bătrână care cerșește complimente. Și spune el, ce e asta, domnule? Dumnezeu vine și spune, închinați-vă mie, lăudați-mă pe mine, bucurați-vă în mine. Și spune el, domnule, ce cu cerșeala asta de complimente din partea lui Dumnezeu, ca noi să lăudăm pe El și să... Până și Psalmul 23 spune el, în care Dumnezeu face totul pentru noi și spune așa, nu voi duce lipsă de nimic, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina... mă duce la pășun verzi și la ape de odihnă, mă înviorează sufletul, dar spune el, dar auziți apoi ce zice Psalmul. Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina cui? A, tot a numelui său. Deci el, Dumnezeu, ne face bine, dar ne face ca gloria să fie tot a lui. Și zice el, C.S. Lewis, n-am înțeles lucrurile acestea. A, dar după ce m-am întors la Dumnezeu, am început să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și am înțeles atunci, spune el, conceptul acesta de laudă sau a lăuda pe cineva sau ceva sunt expresia bucuriei mele. Și spune el, cititorii își laudă autorii preferați. Dar nu-i laudă pentru că ea cerșesc complimentele noastre. Pentru că nu există o exuberanță cu privire la ce a scris persoana respectivă. Un alpinist laudă versantul unui munte pentru că e fascinat de el. Și lauda, spune el, este expresia bucuriei noastre și lauda completează bucuria noastră. Păi dacă, de pildă, te-ai îndrăgostit și m-am îndrăgostit de soția mea, îi spun într-una, te iubesc și te iubesc și te iubesc, pentru că e expresia bucuriei mele, bucuriei mele. Când Dumnezeu ne cere să lăudăm, spune El, El nu cerșește complimentele noastre, ci încearcă să ne ofere un lucru de care fiecare dintre noi avem foarte mare nevoie, și anume să-L punem pe Dumnezeu în centrul vieților noastre. Și ascultați ce zice El. Când ajungem să-L punem pe Dumnezeu în centrul vieților noastre, lucrul acesta ne eliberează sufletul de o mare povară. Știți de ce? Pentru că cu cât ne mutăm noi spre centrul, cu atât suntem mai nefericiți. Pentru că dacă eu mă pun pe mine în centru, am așteptări de la toată lumea din jurul meu. Soția să mă împlinească pe mine, copiii să mă împlinească așteptările mele, vecinii să mă Și problema e că voi fi toată viața un nefericit. Pentru că aceștia nu vor împlini așteptările mele în mod complex și în modul în care vreau eu. Și spune C.S. Lewis, lupta aceasta trebuie să fie. Să îl punem pe Dumnezeu prin renunțarea la noi înșine în centrul vieții noastre, ca noi să putem să ne relaxăm, să ne eliberăm de povara aceasta, de a îi forța pe toți din jurul nostru să ne împlinească pe noi înșine. Frații mei, nu e un proces ușor. Spune Apostolul Pavel, alerg spre țintă. Nu e un proces ușor. E ceva care trebuie să depun energie, care mă scoate din confort, mă împinge să-L pun pe Dumnezeu în centru și eu nu vreau deloc. Vreau ca eu să fiu în centru. Vreau ca toată lumea să graviteze în jurul meu. Și spune C.S. Lewis, cu cât îl punem pe Dumnezeu mai în centru, cu atât ne eliberează de povara de a fi noi acolo și de a fi frustrați și neîmpliniți. Dar adevărul e că mântuirea este în exclusivitate harul lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să fim dezamăgiți. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. El vă va întări până la sfârșit. Da, e o luptă pe care eu trebuie să o dau în permanență, dar frații mei, puterea vine de la El, de la Dumnezeu. Și o promisiune pe care El o face fiecăruia credincios. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel să fiți fără vină, în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și El nu ne cere să fim oameni perfecți, că n-avem cum. N-avem cum să fim perfecți. Aici e o expresie juridică care spune că El ne va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fim fără vină, în sensul în care suntem considerați nevinovați. Fratele Alexa Popovici era în armată, în România, și era marinar. Și într-o zi, flota aceasta militară română a mers în Grecia să aibă un exercițiu militar împreună cu flota maritimă militară grecească. Și au ajuns ei acolo în Grecia și a intrat nava aceasta în port și au stat acolo câteva luni. Și într-o duminică, fratele Alexa Popovici a zis către comandant, dom'le, aș vrea să mă duc în oraș. Și comandantul i-a zis, bine, du-te. Și a făcut bilet de voie și s-a dus. Și avea bilet de voie până la ora 1. Și acum el s-a dus și a găsit o biserică și a intrat înăuntru și a ascultat cuvântul și a cântat cu frații și când s-a terminat era îmbrăcat în marinar și când s-a terminat, o familie a venit la el, un frate mai în vârstă cu o soră și a zis, frate, vrei să vii la noi la masă? Și fratele Alex a zis, aș vrea să vin, dar problema e că la unul fix trebuie să fiu pe navă. Și fratele a zis, rezolvăm, nu-ți faci niciun griji, vino să mănânci și te duc eu. Și fratele Alexa s-a dus și a stat la masă și acum era ora 12:30, trebuia să plece. Și nicio mișcare. Încă de-abia serviseră felul întâi. Și zice, frate, uite, nu mai pot sta, nu pot să întârzi. Și fratele zice, stai, frate, liniștit, totul se va rezolva, totul va fi bine, îți promit că totul va fi bine. Eu am pe cineva acolo, la port și se va rezolva. Și zice, fratele, și-a venit ora 1 și abia serveau felul 2. Și acum sora zice, avem un desert bun și fratele nu mai putea, e transpirat. Și frate, nu mai pot sta și vă rog mult. Și frate, stai liniștit. Totul se... Nu se va întâmpla nimic. Și în sfârșit se face ora 3 aproape. Și fratele zice, frate, mă duc să mă schimb și să te duc. Și fratele s-a dus, a intrat acolo într-o cameră și după 5 minute a ieșit îmbrăcat în amiral. Era amiralul flotei maritime militare a Greciei. Și a dat un telefon și a venit o mașină și a parcat în fața casei și s-a urcat amândoi. Și când au ajuns la port, s-a deschis bariera și mașina a oprit în fața navei românești. Și amândoi urcau în sus și toată lumea a intrat în panică. Au crezut că, domnule, ce a făcut ăsta o crimă, ce s-a întâmplat. Și când au ajuns pe navă, a venit comandantul și amiralul și l-a salutat pe amiral. Și amiralul a zis, uite, îl vezi pe băiatul acesta. E fratele meu în Hristos. Să nu-i faci niciun rău. A fost la mine, la masă, să am părtășie cu el. Dragii mei, la sfârșitul timpului, Hristos ne va lua de mână și în ciuda imperfecțiunilor noastre, ne va duce în fața stăpânului și va zice, e fratele meu, e sora mea pentru care am murit. Amin.